þið þingmaður ekki kjöttum í suður, Ágúst Ólafur Ágústsson.
Herra forseti, aðeins veiðileggjöldin, veiðileggjöldin voru rúmir 11 milljarðar þegar þið tóku við, þau stefni 5 milljarðar. Það lækkun meðal annars vegna þegar lagabreytingar sem þið gerðuð þegar þið tóku við völdum. Það var bent á það, ASÍ og fleiri sögðu, frá lagabreytingu 2018 myndi orsaka lækkun veiðileggjalda. Að laga galla kerfi með öðrum galla ekkert sérstaklega góð pólitík. Þannig að veiðileggjöld hafa sjálfta verið eins lág og einmitt núna. Og afkoma 2018 ekki svona slæma sem þið segir. Númer 2. Ekki verið að skera hér niður, segir háttvirtur þingmaður. Getur hvað kallar háttvirtur þingmaður þegar framhaldsskóla fá læra næsta heldur en núna? Hvað kallast það þegar fjárframlög lækka til hjálpartækja, til endurhæfingarþjónustu, til verndar og vinnustaða, til skattrannsóknarstjóra, til héraðssaksóknara, til persónuverndar, til almenna löggæslu, til kvikmyndagerðar, til lýðheilsusjóðs, til innviðasjóðs? Þetta allt fyrirbæri sem ég taldi sérstaklega hérna áðan sem sýna að það víst verið að skera niður. Það aðhaldskrafa á skóla, sjúkrahús og öldrunarstofnanir. Þannig það ekki rétt að segja hér sé bætt í alla málaflokka. Þvert á móti, þá einmitt verið að skera niður víða og það ekki góð hagfræði að mínu mati. Og hvað þá góð pólitík?
Hann sögum lokið.